bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimoee saakaraadeeha galgaduud qodobada warka subaxnimo dhegeystayaal waxaa ugu dorkaroon taliyaha qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka oo maanta garbahar ay kula wareegaya xilkaasi kadib markii loo diiday in uu gudaha u galo magaalada kiismaayo madaxweyne farmaajo oo loogu baaqay inuu soo farageliyo khilaafka ka taagan magacaabista taliyaha qaybta 43aad ee milatariga soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo saaka ku wajahan magaalada brusels ee carada dalka beljiumka dowladda soomaaliya oo soo dhoweysay tallaabada norway ee ku aqoonsatay baasaboorka soomaaliya qaramada midoobey oo sheegtay inuu soo hagaagayo ammaanka badda soomaaliya dowladda maalto waa dowladaha maalta iyo talyaaniga oo albaabada ka xirtay dooni 850 ruux oo muhaajiriina colaadda u dhexaysa oromada iyo soomaalida oo siili xaadsatay wararkii dibaddana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarehii hore ee bakistan oo la xiray mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa 14-aad bisha 7 ee sannada 2018 subaxnimo sabti ah waxaad dhegeysateen qodobada ugu dorkaroon warka subaxnimo ee saakaraadeeha galgaduud hase ahaatee dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta oo sabti ah waxaa la filayaa in uu u ambabaxo magaalada brusels ee dalka beljiumka halkaas oo la filayo inuu ka furmo shirka iskaashiga caalamiga madaxweyne farmaajo ayaa waxaa safarkiisa ku wehelin doonaa xildhibaano wasiiro iyo madax kale waxaana madaxweynaha uu ka mid noqon doonaa mas-uuliyiinta shirgudoomin doonta shirka iskaashiga caalamiga ah ee 17-ka bishan ka furmaya halkaasi madaxda ka qaybgalaysa ayaa ka kala socota un au igad iyo weliba eu iyo wadamo badan oo ay ka mid ah wadamada saaxiibada dhuula ah soomaaliya qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi loogu hadli doono ayaa waxaa ka mid ah dhaqaalaha ammaanka oo ugu weyn yahay dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda gobollada dalka soomaaliya wararka qaar ay soo baxaya ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedada qaar la filayo in shirkaasi ay ka qayb galaan walow qaarkood ay diidan yihiin taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa maanta garbaharay waxa uu kula wareegayaa xilkaasi kadib markii maalintii shalay ahayd loo diiday inuu gudaha u galo magaalada kiismaayo ee sida kumeelgaarka ah ugu shaqeeyo maamulka jubbaland warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa haya wariyaheenna maxamed cabdi cali oo isagu la socday arrintaasi
qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in magaalada garbaharey oo ka tirsan gobolka gedo uu kula wareego xilkaasi kadib markii maamulka jubbaland shalay oo jimco ahayd ay u diideen in uu galo magaalada kismaayo isaga iyo wafdi uu hogaaminayay taliyaha cusub ee xilkan loo magacaabay oo lagu magacaabo jeneraal cali maxamed maxamuud bogmadow iyo wafdi saraakiil ah oo ka tirsan taliska qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa xalay ku hoyday magaalada garbaharey markii diyaaraddii siday garoonka diyaaradaha kismaayo laga celiyey jubbaland amar ay soo saartay awgeed waxaana uu si toos ah u tegay magaalada garbaharey wararka ka imaanaya magaalada garbaharey ayaa sheegaya in maanta la qabanqaabinayo xaflad xilwareejin ah oo uu xilka kula wareegayo taliya cali bagmadow waxaana xilkaasi uu kala wareegayaa taliyihii hore ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal ismaaciil saxardiid oo ay ku wada sugan yihiin magaalada garbaharey jubbaland ayaa sababta ay u diiday taliyahan cusub waxa ay ku sheegtay inay tahay in aan lagala tashan sidoo kalena xilligan ay ku jiraan marxalad dagaal saxufiyiin la socda wafdiga taliyaha oo ku sugan magaalada garbaharey ayaa soo sheegaya in xalay taliyaha uu kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada garbaharey uuna kala hadlay sidii wada shaqayn buuxda taliska cusub ay ula yeelan lahaayeen lama oga sida taliyahan cusub uu ku wajahi doono shaqadiisa cusub maadaama taliska qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ay ku taalo magaalada kismaayo balse jubbaland ay si toos ah u diideen taliyahan in uu ka howlgalo deegaanadooda inkastoo hadda uu ku sugan yahay magaalada garbaharey oo jubbaland ay ka taliso.
Aad iyo mahadsan yahay Maxamed Cabdi Cali dhageystayaal. Dalka kale isla warkaasi war la xiriira maamulka Jubaland ayaa waxa uu ku baaqay oo ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu soo farageliyo khilaafka ka dhashay magacaabista taliyaha ciidamada xooga qaybta 43aad. Madaxweynaha ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu wax ka qabto khilaafka iminka jira ee ka jira magacaabista taliyaha qaybta 43aad ee militariga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in aan maanta loo baahneen in uu khilaaf soo kala dhexgalo ciidamada xoogga qaybtooda 43aad maadaama ay ku jiraan dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ku xigeenka Jubaland ayaa sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay in la xoojiyo dagaalka ka dhanka ah ee lagula jira Shabaabka, waxa uuna tilmaamay in ciidamadu ay yihiin iminka kuwa ku howlan sidii Shabaabka ay uga saari lahaayeen qaybo ka mid a gobolada Jubooyinka.
aniga shaqsiyan wasiir dowladanka shardhiga la hadlay, dowladda dhan baa la hadalnay, waxaan ku nidhi arintaas maanta xilli wax la bedelo ma jirno, dagaal baan ku jirnaa. arintaasaan ka wada hadalna taliyaha xoogaha noo yimaado ha nagala tashado, inaga ha yaraatay arintaas waa iska dhigatireen inaan diyaar u nahay in madaxweynuhu arintan soo farageliyo, wasaaradda gaashaandhiga soo farageliso, waxa khaldan aan ka wada hadalno isku joodanahay aad u baan la dagaalamaynaa. haddaan ku guuldaraysanana ceebta koobaad asigu heliyo aan wakiil ugu nahay, waxaan diyaar u nahay khalad baa jiro, hore u sheegnay, ku celcelinay taliska xoogga, taliyaha iyo baanduulihiisa ay ku dhaqmayaan, taasan soomaaliyana caawinin, ciidan soomaaliyeedna usan ku dhismayn, adiguna aan ugula dagaalamaynin inay nagala hadlaan noo yimaadaan. waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya inteeda kale, dadka Soomaaliyeed, beesha caalamka dhammaan inaan la wadaagno qoraalkii ugu dambeeyey oo 2 July golaha amniga dowlad goboleedka ka soo baxay oon madaxweynaha u dirnay. maadaama madaxweynuhu uusan nooga soo jawaabin, waxaan maanta ku qasbanahay waxaad qarsato oo qarsadaan baa liidhi inaan caalamkii la wadaagno ummadda Soomaaliyeed inay nala aragto.
maamulka Jubaland ayaa diiday taliyaha cusub in uu kasoo dego magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubada Hoose oo ku yaallo taliska ugu weyn qaybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed. jeneraal Bagmadow oo horey uga tirsanaa jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya balse waxa uu sanadihii dambe qurbaha ku ahaa mid ku maqan, waxaana darajada jenelnimada loo dallacsiiyey bishii hore aynu soo dhaafnay. weli warka subaxnimo ee raadiyaha Galguduud ayaa dhageystayaal inagala socotaan. waxaa inoo soo socda war ku saabsan dowladaha Maalta iyo Talyaaniga oo albaabada ka xirtay dooni 8,450 ruux oo muhaajiriin ah. hase ahaatee markan dadka Soomaaliyeed ayaa soo dhoweynaya in baasaboorka Soomaaliga ay aqoonsatay dowladda dalka Norway. hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale iyana soo dhoweysay tallaabada Norway ay ku aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna Axmed Cabdi Cali.
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa soo dhaweeyey tallaabada dowladda Norway ee ku aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya. waxa uu sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan oo horumar ah in baasaboorka Soomaaliya laga aqoonsado dalka Norway. waxa uu tilmaamay in wasaaradda arrimaha dibadda ay kaga mahadcelinayso cid walba oo ka qayb qaadatay, gaar ahaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo sidoo kale wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tallaabadaasi ay soo dhaweynayso ayna kaga mahadcelinayso dowladda Norway.
dalka Norway hadda ka hor waxay aqoonsanayd oo viisa ku bixin jirtay baasaboorka diblomaatiga ah, maanta waxay dhammaystireen aqoonsigii baasaboorada Soomaalida oo dhan, kan caadiga ah iyo kan serviceka intaba. waxaan aad ugu mahadnaqayaa koofi iyo mahad iyo sidoo kale wasaaradda amniga oo wasiirkeena saaxiibkeen Ducaale uu gacan ka geystay meelaha dadaalka badan muujiyey. waxaa ka mid ah safaaradda oo aad iyagu ay ula dhaceen sida wax loo qaban, waxaa ka mid ah safaaradda Soomaalida ee Nairobi oo hadda kusimo ka sii yahay walaalkeen Cali Degedi oo gacan weyn ka geystay arintaas oo maanta ay aad u ammaaneen.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sanadkii 2007 bilowday daabacaadda baasaboor elektaroonig ah, kaasoo lagu bedelay baasaboorkii hore ee laga heli jiray suuqa. Wixii ka dambeeyey waqtigaas waxaa la sii adkeeyey sida saraakiisha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xaqiijiyeen hannaanka lagu bixinayo baasaboorka. Tallaabada ay dowladda Norway ku aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya sidoo kale waxaa soo dhaweeyey dhammaan dadka Soomaaliyeed oo kaga mahadceliyay dowladda federaalka ee Soomaaliya.
aad iyo u mahadsan yahay wariyaheena Axmed Cabdicali oo qodobkaasi rigeystayaal faahfaahinayay. Sanduuqa ka hortaga burcadbadeed ee qaramada midoobay oo jiray ilaa 2011 ayaa kordhiyey ammaanka badda Soomaaliya iyo weliba galbeedka badweynta Hindiya, iyadoo loo maray dacwad ogista dadka geysta dembiyada badaha Soomaaliya, sida ay warbaahinta u sheegteen saraakiil qaramada midoobay ka tirsanaa waa ka tirsan jimcihii aynu soo dhaafnay. Jimmy Dravi oo ah xogyaha sanduuqa kahortaga burcadbadeedda ayaa sheegay in taageero farsamo oo la siiyey wadamada ay burcadbadeeddu saameysay ee geeska Afrika ay horumarisay awoodda dacwad ogista ee dembiilayaasha ku lugta leh ammaan xumida badaha. Waxa ay sheegtay in guul laga gaaray tallaabooyinka ka dhanka ah ee burcadbadeedda loo qaaday. Waxaan caawinaynaa wadamada ay ka mid yihiin Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Seychelles si ay uga hortagaan burcadbadeedda iyadoo loo marayo tababarida booliskooda iyo hay-adahooda dacwad ogista, ayay tarjumiye. Shir looga hadlayo burcadbadeedda Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, waxaana xaadiray ergo gaarayay ilaa 200 ay ka mid yihiin 68 waddan, sida ay wareysay wakaaladda wararka Shiinaha ee Shuhaya. sharciga dejiyaal eh ergo hay-ado kala duwan oo ka socota iyo weliba khubro ammaan ayaa xaadiray shirkaasi oo 3 maalmood ka socday magaalada Nairobi. Shirkaas oo looga dooda xeeladaha burcadbadeedda looga tirtiri karo biyaha Soomaaliya, saraakiisha qaramada midoobay ee shirkaasi ka qayb galay in markaasi xaaladda ammaan ee biyaha Soomaaliya ay wanaagsan tahay marka loo eego sanadihii hore. gudaana dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaya warkii subaxnimo oo saakaad kala socotay raadiyaha Galguduud. waxaa idiin soo saaray oo idiin tuminaya warka anigu Cabdiqadara. inta aynu ku kulmi doonno warcaankan oo kala dhegeystayaal, waxaan kaga tegiyaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adani Cosmetics hadow dheehi ka tagay daldalaalkii maqan yahay dhakafaari may sidee bal dhanbaalkan igaho. jirku waa miskiin dhaba ha ku dhaamin daawaan dhaqtarkeedu ku qorin, waji dhibic gaduudana iyo dhabankaadi horaba, hada dhabankaadi horaba dhaqso kuugu soo noqon. bal Adani booqdo orda dheeha soo naqa, adar iyo baraafuun carfisiya kareemaad aan la soo cajiiba lagu ciday dukaankani. bal Adani booqdo orda udugi soo naqa, bulalayr iftiin badan loogu bagay aroosyada, waxa bila gabar bilan, wax walba guri bila farxad bilaha si bila bilayaasha isbilay. bal Cadaani booqdo orda heedha beecsada, dukaanka Cadaani Cosmetics waxyaaba aad ka heli kartaan waxaa ka mid a saliida dumarka, kareemada, bulalayrka aroosyada iyo xafladaha loo isticmaalo oo nuucyo kala duwan leh, waxyaabaha la isku cafiyo ee udugala iyo wax walba oo la xiriira soo celinta dheeha iyo dhalaalka jirkaada. waxaa kale oo Cadaani Cosmetics kuu qabanayaa cilad bixinta telefoonada, ka saarista fayrasta iyo jibinta securitka telefoonada oo rag aqoon u leh ay diyaar kugu yihiin. waxaana intaasi sii dheer soo dhaweynta macaamiisha iyo qiimo dhimis. fiira gaara dhegeystayaasha raadiyo Galguduud waxa ay geysan karaan dukaanka Cadaani Cosmetics adeegyada idaacadda raadiyo Galguduud uga baahan yihiin, sida warqadaha tahniyada, aroosyada, meherada, dhalashooyinka, baafin, tacsi.